მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი ანა ნაცვლიშვილი, რომელიც არის SAIAS, ანუ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და ჩვენი დღევანდელი საუბრის მთავარი თემა იქნება სტუმრიდან გამომდინარე რა მოქცა, თქვათ, ამ საქართველოს ევროპულმა ორიენტაციამ უკვე იურიდიული თვალსაზრისით, ის რომ მაგალითად საქართველო თუნდაც დაწერილი კანონების თვალსაზრისით უფრო წინ არის ვიდრე თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. მე ვფიქრობ ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რასაკვირველია, ის არის, რომ ჩვენ თავიდანვე შევეცადეთ მეტნაკლებად, რომ ევროპაზე ორიენტირებული ყოფილიყავით აი ამ საკანონმდებლო საქმიანობითაც. ეხლა მეორე საკითხია ეს რეალურად ცხოვრებაში რამდენად ფესვგამდგარია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც აი ძალიან შორიდან რო დავიწყოთ, ადრეც საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდშიც ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა საუბრები, მაგალითად საქართველოს კონსტიტუცია იმ დროისათვის იყო ძალიან პროგრესული და
მაშინაც
21 წლების საქართველოს საუბრობთ, საქართველოს 21 წელში მივიღეთ სწორედ საქართველოს დაპყრობის წინ, ეს კონსტიტუცია იყო ყველაზე პროგრესული და ესეც მაშინაც იყო, რასაკვირველია, დამსახურება იმისი, რომ მაშინაც გამოხატულად პროევროპული ხელისუფლება ყავდა და საზოგადოებაც მზად იყო ის პროგრესული მიეღო, რაც ასოცირდებოდა ევროპასთან. და არა ვთქვა თუნდაც იგივე რუსულ იმპერიალურ წარსულთან. აი რა მოგვიტანა იურიდიული თვალსაზრისით საქართველოს, ასე ვთქვათ, ტოლვამ ევროპისაგან. შეიძლება მინუსებიც არსებობს, ჩვენ არ ვაპირებთ მხოლოდ და მხოლოდ პიარი გაუწიოთ ევროპას. აი ჩვენ მანამდეც ვისაუბრეთ, რომ ვთქვათ, აღრეულია ქართულ სამართლებრივ ცნობიერებაში ეს კონტინენტური ევროპული სამართალი და ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ანგლოსაქსური. ეს და რაც გარკვეულწილად პრობლემებს წარმოშობს დღეს საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც ვთვლი, რომ აი ეს ხედვა ევროპისაკენ, აი ეს გახედვა ევროპისაკენ უკვე მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რამდენად დაუახლოვდით, თქვათ, ევროპულ სტრუქტურებს, ამის და მიუხედავად თავიდანვე 90-იან წლებიდან მოყოლებული სწორება ევროპისკენ ხდებოდა იურიდიული თვალსაზრისითაც.
უდაოდ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ქართულ სამართლებრივ კულტურასა და ცნობიერებაში ევროპის კვალი გაცილებით უფრო შორეულ წარსულში უნდა ვეძიოთ, ვიდრე ვთქვათ კომუნიზმის ნგრევა. ეს იყო პირველი კონსტიტუცია დამოუკიდებელი საქართველოსი, მაგრამ მანამდეც, აი თუნდაც შუა საუკუნოვანი სამართლის ძეგლები რო გავიხსენოთ, არის გავრცელებული აზრი, რომელიც კონკრეტულ ფაქტებს ეყრდნობა, რომ იმ პერიოდში ქართული სამართლებრივი კულტურა რიგი ასპექტებით უფრო შორსაც კი იყო, ვიდრე ვთქვათ გარკვეულ ევროპულ ქვეყნებში მოქმედი და გავრცელებული შეხედულებები სამართლებრივ სფეროში. მაგალითად, ბევრ ევროპულ ქვეყანაში უსულო საგნებს და ცხოველებს მიიჩნევდნენ როგორც ჩვეულებრივ ობიექტებს და სუბიექტებს, რომლებსაც შეეძლოთ ჩაედინათ დანაშაული და შეერაცხებოდათ ბრალი. საქართველოში მსგავსი არაფერი არასდროს არ ხდებოდა და ცხოველებს და უსულო საგნებს არ მიიჩნევდნენ როგორც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მატარებელ სუბიექტებს. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი და უდაოდ პროგრესის მაჩვენებელი. თუმცა შემდეგ უკვე ისტორიული მოვლენების გამო ქართული სამართლებრივი კულტურა ჩამორჩა იმ პროცესებს, იმ უაღრესად მნიშვნელოვან პროცესებს, რომლებიც განვითარდა ევროპაში, მათ შორის ადამიანის უფლებათა აღმოცენებას, განმანათლებლობის ეპოქას. ნუ ჩვენთან ამ დროს იყო ძალიან რთული მოვლენები და ნაცვლად იმისა, რომ თქვა აღორძინების ხანის და შემდეგ უკვე მთელი ეს ჰუმანიზმის მონაპოვარი ჩვენზე ასახულიყო და ჩვენ შეგვეტანა წვლილი ამ მოვლენებში, ჩვენ ვიყავით ჩვენ საკუთარი შიდა ბრძოლებით და შემდეგ უკვე რუსული ცარისტული გავლენების ქვეშ და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დახია როგორც სამართლებრივი, ასე სხვა თვალსაზრისით განვითარება ჩვენი ცნობიერების და კულტურის. დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდს რა დაუბრუნდეთ, ამ პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ისტორიული ნაბიჯი ეს იყო, როცა საქართველო გახდა ევროპის საბჭოს წევრი და შესაბამისად გახდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი სახელმწიფო და ამან ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საქართველოს შემდგომ განვითარებაში სამართლებრივი თვალსაზრისით. აი თუ შევადარებთ მაგალითად სხვა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებს, რომლებიც არ არიან ევროპის ნაწილი და ისინი შესაბამისად ვერ არიან ევროპული კონვენციის ხელმომწერნი, მათთან შედარებით ჩვენ გაცილებით უფრო წინ
ვართ. ჩვენი მეზობელი სომხეთი და აზერბაიჯანი ევროპის
საბჭოში არიან. ისინი არიან, თუმცა აქ კიდევ უფრო სხვა ფაქტორები შეიძლება მოვიაზროთ, რატომ ვართ ჩვენ წინ. თუმცა იმ გარემოებამ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ და აქვთ შესაძლებლობა მიმართონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, თუკი ქვეყნის შიგნით ვერ იპოვიან სამართალს, უნებრივია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა როგორც დაწერილი სამართლის და ნორმატიული ბაზის განვითარებაზე, ასევე გარკვეულწილად პრაქტიკაზეც. თუმცა ყველა ვაღიარებთ, რომ ჩვენ კანონები უკეთესი გვაქვს, ვიდრე მათი აღსრულება. ასევე ძალიან
მე მაინც ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაც უფრო სწორედ ამის გამო შეიძლება საზოგადოებაც უფრო მეტად მიუხედავთ იმისა, რომ აქაც ძალიან დიდი პრობლემები არის. აი სამართლებრივი ცნობიერება მაინც ფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებაში უფრო ძლიერია, ვიდრე ვთქვათ იგივე მეზობელ ქვეყნებში.
დაგეთანხმებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის იმიტომაც, რომ ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დემოკრატიის ხარისხი არ არის ისეთი, როგორც
ჩვენ ყველას გაგვიხერდებოდა,
რომ იყოს ბევრ ქალაქებში, იგივე სომხეთის, აზერბაიჯანის, აღარაფერს ვამბობ რუსეთზე, ბელორუსზე და მსგავსების ქვეყნებზე, და რა თქმა უნდა ხელისუფლების კონტროლის მექანიზმებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მექანიზმი არის აქტიური მოქალაქე, რომელიც იცის რა არის მისი უფლება და ასევე იცის როგორ უნდა დაიცვას ეს უფლება. თუმცა სხვადასხვა პერიოდებში ეს აქტიური მოქალაქეობაც რა თქმა უნდა იცვლებოდა. ეხლა როდესაც ქვეყანაში არ არის უსაფრთხო სივრცე იმისათვის, რომ ადამიანმა დააფიქსიროს პროტესტი და მოითხოვოს თავისი კონსტიტუციური უფლების დაცვა, თანდათან აი ეს უნარი პროტესტისა და მისი გამოხატვისა ჩლუნგდება და ადამიანი ხდება კონფორმისტი და ეს რა თქმა უნდა ცოტა ისახება დემოკრატიას. მაგრამ რა მოგვიტანა ევროპამ? ევროპამ მოგვიტანა იმ სივრცის კუთვნილება, სადაც ვიცით, რომ არის უფრო მაღალი ცხოვრების სტანდარტი, იმიტომაც რომ ადამიანი არის უფრო დაცული და ძალიან მნიშვნელოვანია დაცული საკუთარი სახელმწიფოსგან. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი კონცეფცია. თქვათ, წინა ისტორიულ პერიოდებში სახელმწიფოს როლი იყო დაეცვა ადამიანი გარეშე მტრისგან, აი მარტივად, რომ თქვა და უკვე ძალიან გვიან შეიძლება ითქვას საერთო კონსენსუსი შედგა მსოფლიოში, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ შექმნას მექანიზმები და რაც თავარია საერთაშორისო საზოგადოებამ შექმნას მექანიზმები, რომელიც საკუთარი სახელმწიფოს მხრიდან მომავალი ძალადობისგან დაიცავს ადამიანს. ნუ ეს ახლა უშუალოდ მეორე მსოფლიოს მონაპოვარია, როდესაც ნახეთ ის საშინელება, რაც დატრიალდა ფაშისტურ გერმანიაში. ამ მექანიზმების კუთვნილებამ და ევროპული სივრცის კუთვნილებამ ჩვენ მოგვცა შესაძლებლობა სწორება აგვეღო არა ბევრ მეზობელ ქვეყანაზე, რომლებიც მაინც და მაინც მაღალ სტანდარტს ვერ ამკვიდრებენ და თუნდაც მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანზე, არამედ აგვეღო სწორება და გქონოდა ამბიცია, რომ შევქმნათ ისეთი სამართლებრივი კულტურა და რეალობა, როგორიც აქვს მაგალითად გერმანიას, მაგალითად დიდ ბრიტანეთს და ბელგიას, შვეიცარიას და ასე შემდეგ. აი ეს ათვლის წერტილი არის მნიშვნელოვანი
და თამასაც უფრო მაღალი.
თამასაც არის უფრო მაღალი.
რატომ ვერ ხომulit? აი შენ თქვი დასაწყისში, რომ ჩვენთან კანონები ბევრად უფრო სრულყოფილია ვიდრე მათი აღსრულების კულტურა და დისციპლინა. რატომ არის ეს შეუსაბამობა? ძირითადად ეს დაკავშირებულია პოლიტიკურ ჩართულობასთან, თუ თავისთავად არ ამგონია რომ საზოგადოებას კონდეს ლაშას დავეთანხმები პრობლემა სამართლიანობის განცდის კუთხით. პირიქით, ჩვენ მუდმივად ეს გვესმის, რომ სამართლიანობა უნდა დამყარდეს ან აღდგეს. საშოვის მახსოვს შევარდნაძის პერიოდში იყო გავრცელებული ფრაზა, რომ დაუჟელობის სინდრომია. მაშინ ეს იყო. შემდეგ ძალიან დაჯილობის ნულოვანი ტოლერანტობის ეპოქა იყო. ცოტა ხნის წინაც აქტუალური იყო ეს სამართლის აღუსრულებლობა. რა არის ეს? რა ამბავია?
კომპლექსური თემა, ერთი რაც ყველაზე უფრო დიდი მტერი ადამიანის უფლებების და იმის რომ მოქალაქემ შეძლოს საკუთარი და სხვების უფლების დაცვა არის ძალაუფლების კონცენტრაცია და უკონტროლობა. ის რომ ხელისუფლება რეალურად არ არის დანაწილებული სამშტოში და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც პარლამენტი, ასევე სასამართლო ხელისუფლება, რომელმაც უნდა აკონტროლოს აღმასრულებელი და აჩვენოს მას სად გადის წითელი ხაზი, რომლის იქეთაც გადაკვეთა არის უკვე მიუღებელი და იქნება დასჯილი. აი ეს დანაწილება, როდესაც არ არის და შტოები ერთმანეთს ვერ ან არ აკონტროლებენ, ბუნებრივია, ეს არის ძალიან ცუდი გარემო იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და მას სათანადო ყურადღება მიექცეს. მაგრამ შეიძლება გამათები იმაში, რომ ადამიანებს ყოველთვის უნდათ სამართლიანობა და კანონიერება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქაც გვაქვს პრობლემა. თუ ცოტა ჩაუღრმავდებით, თუნდაც აი შინაურულ საუბრებს, არა მაინც და მაინც აკადემიურს ან ოფიციალურს, დავინახავთ, რომ ხშირად ადამიანებს აწუხებთ უსამართლობა მაშინ, როდესაც ეს უშუალოდ მათ ინტერესებს უქმნის საფრთხეს, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენთან ორი რამ. ერთი ეს არის სოლიდარობის განცდა. სხვადასხვა ბოლო მოვლენებმა, იგივე გაფიცვებმა, მე სტუდენტების პროტესტმა, ჭიათურაში მიმდინარე მოვლენებმა და ასე შემდეგ, დაგვანახა, რომ თითქოს აი სოლიდარობის მუხტი გაიზარდა და ადამიანებმა დაინახეს, რომ დღეს რომ მე მიჭირს, თუ მე არავინ არ დამიდგა გვერდში ჩემ პროტესტში, ხვალ სხვას გაუჭირდება და ნუ ეს ეს ამბავი, ეს სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ევროპული კულტურის, აი სოლიდარობის განცდა და საჯარო ინტერესზე ორიენტირება, არა ეგოისტური მხოლოდ მე. აი ევროპაში მაგალითად ქუჩაშიც ძალიან ნაცვლად იგრძნობთ, რომ ადამიანები ფიქრობენ საერთო სივრცეზე.
აი სამართალია ნაგავის პრობლემა მაგალითად საქართველოში ერთ-ერთი კარგი მაგალითია.
და მეორე პრობლემა, რომელიც ხშირად შემინიშნავს და მეც არ მინდა რომ ამ საზოგადოებისგან განაყენებულად წარმოაჩინო თავი, არის ის, რომ როდესაც ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა დაარღვიონ კანონი და ამით მიიღონ სარგებელი, ძალიან გვიჭერს გავუძლოთ ამ ცდუნებას.
და
ეს ყველაფერი, ეს ფაქტორები, რა თქმა უნდა, ძირს უთხრის აი იმას, რასაც ჩვენ ვეძახით ევროპას, რომ ადამიანებმა სწორად გაავლონ ბალანსი მესა და ჩვენს შორის. ეს არის პრობლემა და ეს მე ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ არის ხა რაღაცა ეთნიკური
ნიშანთვისება.
ეს არის. არც
მე არ მემაჩნია, რომ ეს ეთნიკური მახასიათებლები არ შევანო.
კონკრეტული გარემოს შედეგი, როდესაც ვთქვათ, იმ ნაგვის დაყრა არის ძალიან სერიოზული სანქციის მატარებელი და ადამიანი დაინახოს, რომ მის ჯიბეზე აისახება მისი უსაქციელობა, თანდათან ეს გადავა მისი უსაქციელობა. ცოტა ეს არ მოხდება მткиცე და ცოტა არ იყოს კაცრი კანონების აღსრულება, ყოველთვის ვიქნებით ესეთ სიტუაციაში, რომ თუ მე მარგებს, მე რა რომ კანონს ვარ ღვევ და თუ მე მაზიანებს, მაშინ გავხდები მებრძოლი სამართლიანობისთვის.
ხო, მეტყვი, ეს მისი სივრცე არ არის, ეს ნობილი ამბავია, თქვა, საბჭოური რეფლექსია ესეც, ხო? მეტყვი, რომ ეს სივრცე საბჭოურია, შენი არ არის.
და რა ჩემი არ არის, არ მაინტერესებს.
არ მაინტერესებს. რულათაც კი ხარ განწყობილი, არ ამწყობილი.
კი, პარაპირეკეთ მე დამხრი ნაგავს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ამას იმსახურებს.
ხო, სხვათაშორის რითი განსხვავდება ევროპა და აი რა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი სამართლებრივი თვალსაზრისით ევროპასა და საბჭოთა კავშირის სიგურში, საკუთრების უფლება. საკუთრების უფლების წართმევამ არსებითი რევოლუცია მოახდინა ადამიანის მენტალიტეტში, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს არ აქვს საკუთრება, ეს უკვე სულ სხვა ტიპის ადამიანს ქმნის, ვიდრე ამიტომ არის აი ევროპაში, ჩემ მახსოვს პირველად, როდესაც მოვხდი ამერიკაში, აი მიდიხარ და გონია, რომ ეს ტერიტორია ყველასია და აწერია, რომ მასზე შესვლა მკაცრად ისჯება და უცებ ფიქრობ, რომ თან არ არის შემოსაზღვრული. ნუ ჭიშკარი ხო, მე ამ ტერიტორიას არ აქვს და შეიძლება უცებ ვერც მიხვდე, რომ ეს შენი ტერიტორია არ არის და იქ ყველა ამ სივრცეს სემს ძალიან დიდ პატივს. იმიტომ რომ ეს არის სხვისი საკუთრება და შენი უფლებები თავდება იქ, სადაც იწყება სხვისი. ეს არის მარტივი, მაგრამ ჩვენთვის ხშირად რთულად მისაღები და პატივსაცემი რეალობა.
ხშირად ეს უკიდურესობამდე ხო არ მიდის ხოლმე, არა, სივრცეს არ გულისხმობ, მაგრამ უფლებების კუთხით თქვა სულ ახლახანს ესეთი ვისაუბრეთ კიდეც მაშოკირებელი ამბავი იყო ხო თქვა ნორვეგიელი კვლელის ისტორია ანდრის ბრეივიკისა რომელმაც მოიგო თავისი ასე ვთქვათ საჩივრის შედეგად რაღაცა უფლებები დაირღვა მის მიმართ თორთები ორჯერ ერთად იგივე საჭმელი აჭამეს თუ რაღაცა მის მსგავსი
იზოლაციაში
სრულად და ამ შემთხვევაში მე მგონი შოკი რაღაც აბსურდი ხომ არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში
არ არის აბსურდი მე თუ კაცი მკითხავს აი ეგ არის ხო ეს მაინტერესებს განსაკუთრებულობა ადამიანის
უფლებებისა.
აი ესო განმარტოთ, იმიტომ რომ თვითონ პრინციპში ცოტა მორალური თვალსაზრისით გამიჩნდა გარკვეული პროტესტი ამასთან დაკავშირებით. ეხლა
რამდენად
ეს 80 ადამიანი რომ ფუყნათ აღავს გასტუმრებული კაც რომელიც ეხლა იზოლაციაზე ჩივის მორალიც ხომ არის?
ეს პროტესტი ადამიანურია, არ ვიტყოდი რომ ამაში არის რაიმე ესე იგი უსამართლო, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ და ეს დისკუსია არ დაწყებულა ბრეივიკით. ეს დისკუსია დაიწყო განსაკუთრებით გამძაფრდა მაშინ აკადემიურ წრეებშიც და აქტივისტებშიც, როდესაც ევროპამ და ამერიკამ იწვნია სერიოზული დარტყმები ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან და დადგა საკითხი ტერორისტების უფლებებიც ისევე უნდა იყოს დაცული, როგორც სხვა ადამიანების თუ აქ შეიძლება რაღაც გამონაკლისების დაშვება და იყო ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება, როგორც ევროპული ქვეყნების სასამართლოების მხრიდან, ასევე ამერიკის უზენაეს სასამართლოს აქვს ფანტასტიკური кейსლო, რომელიც მარტივ ჯეშმარიტებას ამბობს, რომ თუ ჩვენს კულტურაზე, იმაზე რაც ჩვენ გვაქცევს ევროპად, იმაზე რაც ჩვენ გვაქცევს ამერიკად, ვიტყვით უარს. აი აქ წავაგებთ ჩვენ ბრძოლას ტერორისტთან. ამიტომ ტერორისტების სამიზნე არ არის რაღაც კონკრეტული ქვეყანა და კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფი. მისი სამიზნე არის სწორედ ის ცივილიზაცია, ის მსოფლმხედველობა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. ამიტომ ჩვენ არ უნდა მივცეთ შიშს, რომელიც ბუნებრივად მოდის ყველა ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ და ეს არის ტერორიზმის მიზანიც, რომ ადამიანები ჩააგდოს შოკში და ჩვეულებრივი ცხოვრების წესისგან, დამკვიდრებული აზროვნების წესისგან აიძულოს მათ გადახვევა. და აი ლორთა პალატას აქვს წინვალი გადაწყვეტილებები ასევე ამ სულისკვეთების, რომ თუ ჩვენ ვიტყვეთ უარს ჩვენს დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე და მათ პატივისცემაზე, აი აქ დამთავრდება ჩვენი ბრძოლა წაგებით. და იგივე არის ალბათ ბრეივიკთან მიმართებაში, თუმცა მე მესმის, რომ უახრესად მძიმეა იმ ადამიანებისთვის ამ ლოგიკის პატივისცემა, რომლებიც უშუალოდ დაზარალდნენ. მაგრამ ევროპა ამითაც გამოირჩევა და ამაში მდგომარეობს იდეა, სამართლის იდეა, რომ შეიძლება ადამიანი არ დაეთანხმოს რაღაც გადაწყვეტილებას, მაგრამ დარჩეს მასთან პატივისცემის ურთიერთობაში და არ უნდა მისცეს საკუთარ თავს უფლება, რომ ეს პატივისცემა დაარღვიოს. სხვათა შორის დაახლოებით ანალოგიური დისკუსია ხშირად მიმდინარეობს აფრიკულ საზოგადოებებში, სადაც ესე იგი ადამიანი არის ბრალდებული და შემდეგ უკვე მსჯავრდებული კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში. სოფლებია აღიგავა პირისაგან მიწისა, გენოციდია ჩადენილი, მასობრივი გაუპატიურების და წამების ფაქტებია ჩადენილი და ეს ადამიანები ესე იგი თეთრი ტანსაცმით, ძალიან დამშვიდებული სახე, ძალიან ჰუმანურ პირობებში გამოდიან სასამართლო პროცესებზე, იქ ვერავინ მათ ერთ მინიშნებასაც ვერ გააკეთებს, რომელიც მათ უდანაშაულოს პრეზუმფციას შელახავს. ისინი კიდეც რომ მოხდეს დადასტურება მათი ბრალის შემდეგ სასჯელს იხდიან ევროპულ ციხეებში და ამ დროს ის სოფლები და ის ადამიანები, რომლებიც მათ გააუბედურეს, შეიძლება კლავ 1 დოლარად უწევდეთ მათ ცხოვრება, ან ის 1 დოლარიც არ ქონდეთ. ფიზიკური დასახიჩრებები, რაც გადატანილი აქვთ, ამის კომპენსირებაც გაცემული არ იყოს ამ ადამიანებს. ანუ სად არის ლოგიკა? და არის ხოლმე აი ესეთი აცდენები, იმიტომ რომ სამართალიც და კანონიც არ არის იდეალური. მაგრამ ეს პრინციპები, თუ ეს პრინციპები დაირღვევა და ეს არაიდეალურიც ვერ შესრულდება, სამყარო გაცილებით უფრო სასტიკი გახდება ვიდრე იმ შემთხვევაში.
და ევროპას თავის უპირატესობის ამ ელემენტს
და დაკარგავს ამ მორალურ უპირატესობას. ამიტომ თავარი და აი ესეც არის ევროპული მიდგომის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები, რომელიც ჩვენთან პრობლემურია. ფოკუსი და რესურსის ჩადება პრევენციაზე და არა რეპრესიაზე. ანუ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ადამიანები არ ხდეს დამნაშავე და არ მივიღოთ ადამიანები არ ხდეს დამნაშავე მის მსხვერპლით. ორი მერე უკვე საათის უკან დაბრუნება ძალიან ხშირად წარმოუდგენელია და მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის დაზარალებულზე ზრუნვა. რაც ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ჩვენთან, იმიტომ რომ თელრიგ საკითხებთან მიმართებაში არის შექმნილი სპეციალური ინსტიტუტები, მექანიზმები, როგორ მოხდეს დაზარალებულის უფლებების აღდგენა, მათ შორის ფინანსური საშუალებებით, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებით და ასე შემდეგ. ინგლისში მაქვს ნანახი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წამების მსხვერპლებზე მუშაობს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან იქ წამების მსხვერპლები და ნუ აი ფანტასტიკური გამოცდილება აქვთ ამ ადამიანებს დაგროვილი. როგორ რთულად გადის წამების კვალი. და რამდენი უნდა იმუშაოს ფსიქოლოგმა, ექიმმა, იურისტმა და სხვა და სხვა სპეციალობის ადამიანმა, რომ როგორმე ეს მსხვერპლი დააბრუნონ იმ სტადიაში, საიდანაც დაიწყო მისი ტრაგედია. ამიტომ ეს ყველაფერი კარგად აქვს გააზრებული ევროპაში და ამ ევროპული სამართლის და ევროპული კულტურის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი არის ის, რომ ძირშივე იყოს სწორი გადაწყვეტილება, თანხა მიიმართოს იქეთ კარა ციხეების მშენებლობისკენ პირობითად. თუმცა იქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ არსებობენ დამნაშავეები და შესაბამისად მათ ადეკვატური პირობები უნდა ქონდეს. არა ციხეების მშენებლობისკენ მაგალითად, არა პოლიციის აღჭურვისკენ და ასე შემდეგ, არამედ სწორი საზოგადოებრივი მექანიზმების შექმნისკენ, მათი გაძლიერებისკენ, განათლების სისტემაში რესურსის ჩადებისკენ, რომ ადამიანები მაქსიმალურად იყვნენ დაცული საკუთარი სისასტიკისგან, რომ არ გამოვლინდეს ეს არ გადაიქცეს ჩვეულებრივი ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ადამიანი უცებ არ აღმოჩნდეს, რომ არის დამნაშავე და სერიული მკვლელი მაგალითად.
ჩვენ ალბათ დრო არ გრჩება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ბევრია და მოსამართლის პრობლემაზე ალბათ ცალკე უნდა ვისაუბროთ, თქვათ ჩვენში ძალიან ცნობილი
იურიდიული განათლების შესახებ, ხო? და არა მხოლოდ და ქვია იურისტების, არამედ საზოგადოებისაც.
რა საკვირველია და ეს აქტუალურია თან თქვენი მოღვაწეობიდან გამომდინარეთ, თან იგივე ჩვენთან ევროპელი დიდი ავტორის ბრეხტისეული მოსამართლე აზდაკი ყოველთვის ძალიან პოპულარული იყო. საქართველოში კავკასიური ცარცისტრის პერსონაჟი, უცნაური მოსამართლე, რომელიც სამართლიანი მოსამართლია და აი რაღაცნაირად ვერადავერ მივახციეთ ისეთ მოდელს საქართველოში, რომ რაღაცა მეტნაკლებად აზდაკის მსგავსი მოსამართლე მივიღოთ და ეს კიდე ცალკე ალბათ მსჯელობის და განხილვის საკითხია და ძალიან საინტერესო ალბათ ეს.
ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ჩავარდნა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, რაც გვაქვს, ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ვერადავერ ჩამოყალიბება. მიუხედავად უამრავი რესურსისა, რომელსაც მათ შორის ევროკავშირი და ევროპული სხვადასხვა ევროპული ფონდები დებენ და ამერიკული საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლოს შესაქმნელად, დღეს მაინც არა გვაქვს ჩვენ მათ შორის კანონმდებლობის დონეზეც ვერ მოახერხეთ, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს იდეა გახდეს შეუქცევადი რეალობა. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის. პრობლემა არის აქაც კომპლექსური. მთავარი მაინც ფიქრობა არის ის, რომ ვერცერთი ხელისუფლება, როგორც ჩანს, ვერ უძლებს ცდუნებას, რომ ყავდეს სასამართლო, რომელიც იქნება მისი მოკავშირე, ან მისი კონტროლის ქვეშ. და ამავე დროს სამწუხაროდ ვერ მივახციეთ იმას, რომ სასამართლო სისტემაში მიდიოდნენ ადამიანები, რომლებისთვისაც ორგანულად მიუღებელი იქნება იყო მოსამართლე და იყო ვინმეს კონტროლის ქვეშ გარდა კანონისა. და აი აქ არის მათ შორის იურიდიული განათლების პრობლემაც, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სასწავლებლებში, განსაკუთრებით მე შემიძლია ვთქვა იურიდიული მიმართულებით, ღირებულებებზე ორიენტირებული სწავლება, პრინციპებზე ორიენტირებული სწავლება, პროფესიულ ეთიკაზე ორიენტირებული სწავლება არ გვაქვს. ეხლა რაღაცები შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მე უნივერსიტეტი დავამთავრე, მაგრამ ეს ნაწილი ძალიან სუსტია ჩვენში, ჩვენ ძირითადად მაინც ორიენტირებული რაღაც ინფორმაციის თავში ჩადებაზე, მაგრამ ეს ინფორმაცია რატომ არის ღირებული და სად გადის, სად არის ამოსავალი წერტილი და რას ნიშნავს იყო იურისტი და რას ნიშნავს იყო მოსამართლე? აი ეს სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერ კიდევ როგორც ჩანს არაერთგვარ უნდა არის გაგებული. ბევრი პრობლემაა, მათ შორის ხა ჩვენ ვხედავთ ხო, ძალიან ხშირად მისაუბრე პირადად მეც და სამხალხო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებსაც, როგორ შეირჩევიან მოსამართლეები. თვითონ პროცესია იმდენად დამაკნინებელი, რომ არის არაგამჭირვალე, არ არის ორიენტირებული პროფესიონალიზმზე, ხარისხზე და რაღაც საეჭო კულვარული გარიგებებით ხდება დანიშნვა, რომ თავმოყარე იურისტ შეიძლება თვითონ ამ პროცესში მონაწილეობაც არ გიყვანს. შეიძლება თვითონ ამ პროცესში ეს ნიშნავს იმას, რომ საუკეთესო კადრები ავტომატურად გარიყული არიან და არ წიიღებენ პროცესში მონაწილეობას და შესაბამისად არ უნდა გვიკვირდეს, რომ შედეგს ვიღებთ ისეც, როგორცაც ვიღებთ. აქ არ მინდა არანაირად წარმოჩინდეს, რომ არ ყავს ღირსეული მოსამართლეები, ყავს ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ძალის ხმების ფასად უნარჩუნებენ სახეს გარკვეულ წილად სასამართლო სისტემას და ეს გადაწყვეტილებები, მათ შორის საქმეები, რომელსაც ვიგებთ ჩვენ დღეს და რამდენიმე წელს წინ ამ საქმეების მოგება შესაძლებელიც არ იქნებოდა, მათ შორის ვიგებთ ესეთი ძლევამოსილი სტრუქტურების წინააღმდეგ, როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და ასე შემდეგ. აი ეს მოსამართლეები რა თქმა უნდა არიან ძალიან ღირსეული და ძვირფასი რესურსი, მაგრამ ისინი არიან ცოტა და ისინი არიან მარტო დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის ბრძოლაში. მოკლედ,
გზა ჯერ კიდევ უბრალოდ ევროპული ცივილიზაციაა, ჯერ კიდევ შორია, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ მაინც სწორი მიმართულებით მეტნაკლებად მივდივართ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. საინტერესო საუბრისთვის.